Naši milí rozhlasoví přátelé, předmětem našich úvah v těchto pořadech je teď epištola Židům. Posledně jsme otevřeli její 9. kapitolu a to téma, které vlastně z 8. kapitoly už vychází, jsme nazvali Nová svatyně je lepší než stará. Už předtím párkrát bylo naším tématem kněžství Pána Ježíše Krista, který není knězem podle Áronovského řádu nebo systému, ale je knězem podle řádu Melchisedechova. A tak tady vidíme srovnávání toho starého, Židům velmi dobře známého, a toho nového, ať už staré svatyně a nové, anebo starého řádu a nového řádu, starého Áronovského a nového Melchisedechova. Máme před sebou dva úřady, dva kněžské systémy, které v jistém smyslu stojí v určitém protikladu. Lévijská služba Áronovského kněžství se odehrávala ve stánku úmluvy tady na zemi. Tato pozemská svatyně, přestože byla nádherná a stála mnoho úsilí a mnoho cenných materiálů, byla pouze stínem, pouze předobrazem svatyně, která je v nebi, kde Pán Ježíš za nás dnes jako velekněz slouží každý den bez přestání v Boží přítomnosti. Velmi mnoho lidí si představí pod pojmem zákon spíš desatero přikázání, ale epištola Židům přistupuje k zákonu z hlediska místa, kde se odehrává bohoslužba a z hlediska služby kněžství. Tento přístup klade důraz na vyřešení problému lidského hříchu. Neboť krev býků a kozlů není 100 hříchy odstranit. A v 9. kapitole jsme si na začátku četli, i ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád, i posvátné místo, ale pozemské. Tím je vlastně vyjádřeno, že svatyně byla vyrobena z materiálů, které jsou tady na zemi. Tady se dají najít a zpracovat. V tomto smyslu se jednalo o pozemskou svatyni, i když měla zobrazovat nebeskou skutečnost. Autor listu Židům ji v dalším textu staví do protikladu se svatyní nebeskou a porovnává je. 2. verš 9. kapitoly. To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby. Stánek byl postaven z materiálů běžných tady na světě a řekli jsme si, že to byla vlastně napodobenina nebeského vzoru. Ovšem v mnoha ohledech byla daleko prostší. A ve 3. verši ten text pokračuje. Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně. Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy, ze všech stran krytá zlatem, v ní pak zlatá nádoba s mannou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Nad ní byly cherubové boží slávy, kteří zastěňovali slitovnici. O tom není teď třeba dopodrobna mluvit. Tolik citát 9. kapitoly až po 5. verš. Jedenkrát za rok ve slavnostní den smíření přicházel Áron, nebo po něm každý následující velekněz, s krví oběti, aby pokropil slitovnici. A současně bral sebou kadidelnici plnou žhavého uhlí a kadidla, to žhavé uhlí i kadidlo vzal ze zlatého oltáře a tak vstupoval s nádhernou vůní do svatyně svatých. A náš McGee nám vysvětluje, že tím vlastně svým způsobem přenášel kadidlový oltář dovnitř do svatyně svatých. Vzal z oltáře kadidelnici se žhavým uhlím a s kadidlem a tohle přinášel do svatyně svatých. Ale za chvilku na to rád zase vycházel ven. A tohle dělali velekněží každý rok. Ovšem my máme velkého nejvyššího kněze, který se za nás neustále přimlouvá. Ve svatyni svatých, té nebeské, v té přímé boží přítomnosti, sedí na pravici božího trůnu. Jeho přímluvy bezprostředně docházejí božího sluchu. není to jenom jednou za rok. A tím se vlastně ten zlatý oltář ocitá jakoby uvnitř. Zlatý oltář sloužil pouze k přinášení kadidla. Tady nebyly přinášeny zvířecí oběti. Autor listu Židům se pak zmiňuje o dalších předmětech, které byly uvnitř truhly smlouvy, jak jsme to probírali už posledně. V ní pak byla zlatá nádoba s mannou, Aaronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Nad ní byly cherubové boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Od té doby, to už je šestý verš, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Kněží stále vcházeli do přední části stánku, tedy do té svatyně. Přicházeli stále znovu a znovu a znovu a znovu, každý den. Nikdy nebyli hotovi se svou službou. A tím se chceme zaměřit na Krista, který vešel do svatyně jednou. A to stačilo. A to je otázka pro každého z nás, jestli chceme záviset na nějakém vlastním snažení nebo na nějakém lidském systému, který nás bude domněle smiřovat s Bohem nebo přibližovat k Bohu, kdy musíme znovu a znovu a znovu a znovu přicházet a znovu jakoby obětovat Krista, a nebo kdy přijmeme Krista, který byl jednou provždy obětován, jak nás ujišťuje list Židům. A můžeme s ním žít ve svém nitru, ve svém životě, v každé chvíli. Samozřejmě, že máme také vyhledávat Boží lid, máme vyhledávat další lidi, kteří Pána Ježíše milují a žijí s ním, abychom se mohli sdílet o svém životě s Kristem, abychom mohli přijímat různou pomoc, třeba i různé korekce, abychom taky mohli sloužit druhým. Ale jde o to, že do té svatyně nemusíme vstupovat jednou a znovu a znovu a znovu a stále hledat Boží tvář, v tom smyslu stále znovu usilovat o smíření, ale jde o to, že můžeme s Pánem Ježíšem chodit ve svém životě, můžeme s ním žít. Náš text pokračuje sedmým veršem v 9. kapitole. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval sám za sebe i za přestoupení lidu. Náš veliký nejvyšší kněz vešel do svatyně svatých jenom jednou, jak si tady stále opakujeme. On nevešel do nějakého fyzického stánku, ale vstoupil do samotné Boží přítomnosti. On tam vešel a už nevychází. Posadil se tam na Boží pravici. A bude tam, dokud jsme jako církev na světě. To je tajemný obraz Boží slávy. Náš velekněz vstoupil za mě i za tebe přímo do Boží přítomnosti a vstoupil tam se svou vlastní krví. Když se mluví o uctívání Boha nebo o chválení Boha, lidem se vybaví různé představy. Někteří lidé mají představu prostě někam jít a něco dělat, nebo dovolit někomu, aby něco dělal nade mnou a tak podobně. Náš McGee nás vyvádí z našich možná docela mylných představ slovy, že úctu mu neprojevujeme tím, když absolvujeme nějaké obřady. K vyjádření naší pocty Bohu zdaleka nestačí, když ve vhodný čas, třeba o Vánocích nebo na Velikonoce nebo nevím kdy, zapálíme nějaké svíce nebo snad i přineseme nějaké kadidlo nebo když se postavíme před krásným oltářem. A žel, mnoho lidí žije v tomto omylu a občas přijdou tedy naplnit své smysly, svoje smyslové vjemy někam do kostela, aby tím uspokojili jaksi možná tlak svého svědomí. Když jsem byl naposledy v modlitebně, kde je kazatelem jeden můj známý, zeptal jsem se ho, proč má kříž na stole užívaném pro večeři Páně, vypráví náš doktor McGee. On mi na to odpověděl, nejen kříž, ale tady ty svíce, vidíš je? No, těch jsem si ani nevšiml, na každém konci stolu měl jedno. A začal mi vysvětlovat, to lidem pomáhá chválit Boha. Náš McGee pokračuje, byl jsem z toho smutný. Pokud takovou pomoc potřebujeme pro chválení Boha, pak je otázka, jestli to je skutečně chválení Boha, jestli jde o poctu vůči Bohu. Když se ta žena u studny nedaleko samařského města Sychar ptala Pána Ježíše, kde tedy mají lidé sloužit Bohu, kde mu mají konat bohoslužbu, on jí odpověděl, přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě, a Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. To je podle Janovi 4. kapitoly 23. verš. Jiný z mých přátel, kterému jde o evangelizaci mezi Židy, má na svém kostele sedmiramenný svícen, pokračuje zase náš starý kazatel. Řekl mi, že to pomáhá jemu i jeho lidem soustředit se na to, že mají závazek vůči Židům, aby jim přinášeli evangelium. To samo o sobě nemusí být špatné. Na druhé straně, jestliže potřebujeme ve svých církvích takové předměty, pak je otázka, jestli je to skutečné uctívání a chválení Boha z našeho srdce. Horlí proti krokům ve směru k modlářství náš kazatel. Byl bych velmi rád, kdybychom se všichni mohli dostat do jeho přítomnosti a cítit sladkou vůni kadidla tam, kde on přebývá. A to ne svým nosem, nýbrž svým srdcem, duší, myslí. Modlím se, abych si mohl uvědomovat sladkou vůni jeho blízkosti a abych mohl chodit ve světle jeho slova, ať jsem kdekoliv. A aby to jeho slovo bylo skutečností v mém životě, když se bude naplňovat, když mě bude naplňovat, když jemu bude přinášet slávu. Velmi to přeji i tobě, milí posluchači, vemlouvá se nám náš kazatel. Jak jsme si četli v Židům v 5. kapitole, je třeba odložit tu dětskou láhev s dudlíkem a dorůstat ke zralosti. Seďme se masem Božího slova. Potřebujeme proniknout do přítomnosti živého Krista, který je naším nejvyšším knězem. Slouží a přimlouvá se za nás v tom lepším stánku, než který kdysi stál tady na zemi. A svoji upřímnou poctu musíme vzdávat i dnes, přinášet mu ji kdekoliv, kdykoliv, bez jakýchkoliv pomůcek, přímo ze svého srdce. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe a za přestoupení lidu. Tím Duch Svatý naznačuje, že pro nás ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. 7. a 8. verš v 9. kapitole. Jinými slovy, to fyzické, to pozemské, i když to bylo postaveno podle Božího záměru, podle Božího pokynu, to všechno byl jenom předobraz, jenom stín, který naznačoval, že cesta do Boží přítomnosti před Boží tvář v oné době ještě nebyla otevřena. A v našem textu je to dále řečeno výslovně, 9. verš 9. kapitoly listu Židům. To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Cesta k Bohu prostřednictvím stánku byla ve skutečnosti zahrazena třemi vstupy, řekněme třemi odděleními. Lidé mohli přicházet jen vnější ohradou a tam mohli přivést své oběti, tedy živá zvířata, která pak byla zabita a obětována. Když někdo přivedl, řekněme, beránka, tak tam za tou ohradou před stánkem úmluvy položil na hlavu toho beránka ruce jako projev ztotožnění s ním, protože tento beránek měl symbolizovat, že umírá za hříchy toho člověka, toho obětujícího. Pak si toho beránka vzal kněz a vykonal, co bylo třeba vykonat. Beránka zabil, rozdělil části toho beránkova těla, tak jak to mělo být, prolil jeho krev a tak dále. Obětující se díval, jak pro jeho hříchy pohasínají oči toho obětního beránka. Předepsaným způsobem byl obětován na tom měděném nebo mosazném oltáři, který byl před stánkem na tom nádvoří stánku. A ten, kdo jako obětující přivedl beránka, nikdy nemohl vstoupit dále do samotného stánku. Do té přední části stánku vstupovali pouze kněží. Pokud jde o svatyni, nikdo jiný se tam neměl nikdy dostat. Pouze kněží. A do té svatyně svatých ani kněží nesměli vstoupit. Mohl tam vstoupit pouze nejvyšší kněz, a to jen jednou za rok. Ale stánek byl jenom dočasné zařízení. I když to bylo na dlouhou dobu, služby, obřady a pravidla související s chodem stánku trvala přece jen pouze na čas. Kristus jako dokonalý kněz a současně jako dokonalá oběť nás ovšem může přivést až k samotnému Bohu, až do jeho přítomnosti. To nedokáže žádný lidský kněz, žádný prostředník, jenom Ježíš Kristus. A Pán Ježíš to říká velice zřetelně, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, nesloužil ve stánku zhotoveném rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž ve stánku větším a dokonalejším. 11. verš 9. kapitoly listu Židům. Velekněz, který nám přináší skutečné dobro, nebo starou kraličinou, nejvyšší kněz budoucího dobrého. Náš Megij se tu zasnívá, kolik dobrého k nám přišlo skrze tohoto našeho velekněze. Kdo spočítá všechny dobré dary, které od něho a skrze něho máme a stále přijímáme. Spasením, tedy odpuštěním hříchů počínaje, přes různá požehnání, která můžeme prožívat v každodenním životě s ním, ale taky ve službě jemu a taky ve společenství, které Pán Ježíš vytváří. A tím spíš to bude úžasné dobro, které nás teprve očekává, které přijde nebo které přichází, když pro nás je nejvyšším knězem budoucího dobrého. Pán Ježíš nesloužil ve stánku zhotoveném rukama. Stánek, který byl tady na zemi, nebyl ničím jiným než prostě lidským výrobkem. Podle předlohy, kterou Hospodin Mojžíšovi ukázal nahoře, ale přece jen všechno v něm bylo uděláno lidskýma rukama. Ten stánek patřil k pozemskému stvoření, ať už šlo o materiály, z nichž byl vyroben, nebo o lidi, kteří ho postavili. A v této chvíli, v této době, náš Pán slouží v jiném stánku, ve stánku větším a dokonalejším. A v tom stánku, kde Pán Ježíš teď právě slouží jako velekněz těch, kteří mu vydali svůj život jako zachránci, v tom stánku už nejde o žádné symboly, už nejde o žádné materiály, které by mlčky vyjadřovali jakousi duchovní podstatu, duchovní myšlenku. Nýbrž on slouží ve stánku, kde je dokonalost sama. A sem náš Megij vsouvá svůj zhovývavý úsměv nad tím, že všechna péče o barevné mozaiky, drahé obrazy, úžasné sochy, spodobeniny křížů a podobné věci, které lidem mají dodávat nějakou náladu, nebo snad duchovní pocit, duchovní atmosféru, to všechno je vlastně jenom záležitost těla, možná přímo záležitost nedostatečného vztahu s Pánem Ježíšem. jsou záležitosti, které slouží tělu, tělesnosti člověka. Jak to naplňuje skutečnou duchovní potřebu člověka? Potřebujeme poznat a prožívat, že skutečný pravý stánek, kde slouží náš pravý velekněz, je v nebi. Tam se koná pravá duchovní bohoslužba za nás. A skrze Pána Ježíše můžeme k Bohu přistupovat kdekoliv a kdykoliv, abychom ho chválili, abychom mu rozmanitým způsobem oddaně sloužili. Jak je to krásné, když se lidé scházejí bez ohledu na nějaké speciální prostředí, když se scházejí k tomu, aby uctívali svého Boha, když mu přinášejí chválu, ale taky, když ho uctívají i mezi nevěřícími lidmi, svým životem, tak, že upoutávají pozornost kvalitou svého života. Je vidět proměněný život, Pánem Ježíšem proměněný i na nás, když jsme v práci, mezi našimi sousedy. Samozřejmě ten proměněný život může pro nevěřící lidi vypadat někdy dost divně, protože je obvyklé mít třeba v rodinách nezdravé vztahy, je obvyklé nějakým způsobem nepříliš férově zacházet s financemi, s daněmi a s různými věcmi. A když člověk chce být v tom férový, tak je nějakým způsobem divný. Ale to všechno může být součást našeho uctívání. Uctíváme ho svému oddaní a proto žijeme způsobem, který se bude lišit, což ne vždycky bude pro naše okolí příjemné a chválihodné, ale někdy naopak to upoutá pozornost lidí, kteří sami hledají, kteří touží, kteří už jsou dotčeni Božím duchem. A to my často nevíme, koho se Pán Bůh dotkl a jakým způsobem dříve, než my jsme je potkali. Pán Bůh pracuje, aniž my to víme. A tak nás jenom povolává, abychom ho uctívali všude, kde jsme, aby to uctívání bylo prostě součástí našeho života. Na ten stánek úmluvy navazuje otázka služby, která se v něm odehrávala. Náš text tedy pokračuje, připomenu 11. a připojím 12. verš v 9. kapitole. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, nesloužil ve stánku zhotoveném rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž ve stánku větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev. A tak nám získal věčné vykoupení. Kralické vyjádření toho 12. verše se mi zase jeví jako trochu názornější. Je tam řečeno, že nevyšel ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev. Jednou vešel do svatyně a nalezl věčné vykoupení. Nejvyšší kněz skutečně jakoby vstupoval do svatyně svatých skrze krev. To byla podmínka nutná, aby tam vůbec mohl vstoupit a konat svou úlohu. A když je tu řeč o službě Pána Ježíše v této úloze, náš McGee tohle slovo vidí jako potvrzení, že Pán Ježíš skutečně vstoupil do nebe v těle. Sice v tom oslaveném těle, vzkříšeném, ale v těle, které mělo krev a maso a všechny další náležitosti. Pokud kněz potřeboval ke vstupu do pozemské svatyně nést krev, tedy vstupoval tam skrze krev, pak i Pán Ježíš musel do nebeské svatyně vstoupit z krví. Jeho oběť je platná a je vyšší než jakákoliv předchozí starozákonní oběť. On nemusel přinést oběť za svůj vlastní hřích, ale vstoupil tam z krví za náš hřích. On je hoden vstoupit do toho pravého stánku, do té pravé svatyně, protože přinesl dokonalou oběť. A dokonalá oběť je zárukou dokonalého odpuštění hříchů před Boží tváří. A kde není hřích, tam už pak není překážka pro vstup do Boží přítomnosti v tom duchovním slova smyslu. Jinými slovy, pokud jsme přijali Pána Ježíše a jeho oběť za své hříchy, pak my sami smíme směle přicházet k trůnu milosti skrze oběť Pána Ježíše, která byla přinesena jenom jednou. V Pánu Ježíši je Boží přítomnost přístupná i nám, každému. Každému, kdo tu oběť přijímá, každému, kdo mu důvěřuje a kdo mu vyznává své hříchy. To je úloha kněze, aby se prostřednictvím oběti postaral o zahlazení našeho hříchu. Pán Ježíš to udělal dokonale.